วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็มาพบกับช่วงเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้วันที่16ตุลาคม2555นะครับก็สำหรับนักศึกษาของมสท.ที่จะสอบภาค1ทับ2555ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่27แล้วก็วันอาทิตย์ที่28ที่จะถึงนี้นะครับก็ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ที่จะนำไปสอบตอนนี้ก็คงจะต้องมาทบทวนนะครับวิชาความรู้ที่เราได้เรียนมาในช่วง4เดือนนะครับก็จะต้องขึ้นสู่เวทีแล้วล่ะนะครับสิ่งที่จะต้องเตือนย้ำอีกอย่างคือในเรื่องของหลักฐานที่นำไปใช้แสดงตัวแสดงตนนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่เป็นนักศึกษาใหม่ที่สอบครั้งแรกเลยอาจจะไม่คุ้นเคยในเรื่องหลักฐานเอกสารที่ใช้แสดงตัวแสดงตนนะครับก็ขอเรียนย้ำซึ่งสำหรับสถานที่ในการสอบอะไรทั้งหลายเหล่านั้นก็คงจะแจ้งไปที่นักศึกษาแล้วล่ะนะครับอันนี้เป็นการเตือนย้ำหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตัวแสดงตนของนักศึกษาที่จะนำไปที่สนามสอบวันสอบที่จะเข้าห้องสอบนะครับก็มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับอันนี้ทุกคนมีอยู่แล้วและก็บัตรประจำตัวนักศึกษาอันนี้แถมเข้ามานะครับหรือเป็นบัตรประจำตัวผู้เรียนในกรณีที่สอบโครงการสมฤทธิบัตรนะครับคือของมสท.นี่จะต้องใช้2บัตรนะครับ1บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนักศึกษานะครับอันนี้ถ้าหากว่าบัตรเกิดไปตรวจสอบเช็คแล้วไม่มีทั้ง2บัตรหรือว่าบัตรใดบัตรหนึ่งหายอันนี้จะต้องไปถ่ายรูปนะครับถ่ายรูป2นิ้วนะครับเพื่อนำไปใช้ในการทำบัตรเข้าห้องสอบที่สนามสอบวันที่ไปสอบนั่นแหละครับไปที่กองกลางนะครับไปติดต่อที่กองกลางบอกว่าขอมาทำบัตรเข้าห้องสอบเนื่องจากว่าบัตรสูญหายหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับประการต่อไปก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบอาวุธนะครับอาวุธที่จะนำไปนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องของการสอบปรนัยก็จะต้องมีดินสอดินสอนี่กำหนดเลยว่าจะต้องเป็นดินสอที่ดำเข้มก็คือ 2B นะครับดินสอ 2B ปกติตามสนามสอบทั้งหลายก็จะมีน้องๆของทางชมรมหรือว่ามีคนที่เข้ามาขายนะครับอันนั้นส่วนมากก็จะมีแต่ถ้ายังไม่พร้อมยังไงเราก็ไปติดต่อหาซื้อที่ก่อนนะครับก็สอบอัตนัยก็ใช้ปากกานะครับในการเขียนตอบครับเป็นปากกานะครับก็อีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของการแต่งกายอันนี้ขอเน้นย้ำว่าแต่งกายให้สุภาพทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับ อย่าใส่รองเท้าแตะไปนะครับอย่าใส่เสื้อคอกลมสิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าคงไม่สุภาพแล้วนะครับถ้าเป็นการแต่งตัวอย่างน้อยๆเราเป็นนักศึกษาแล้วเราก็เป็นการให้เกียรติกับตัวเองก่อนนะครับประการต่อไปก็คือให้เกียรติกับเจ้าของสถานที่หรือคือเจ้าของสนามสอบที่เราไปสอบนะครับให้เกียรติกับทางโรงเรียนที่เราไปสอบเขาด้วยนะครับไม่ใส่รองกางเกงยีนที่ขาดอันนั้นมองดูแล้วก็คงไม่สุภาพนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นำมาเรียนย้ำกันสำหรับน้องๆที่จะไปสอบในวันที่27และ28นะครับที่ตุลาคมที่จะถึงนี้แหละครับก็ในเรื่องข้อสอบนะครับในเรื่องข้อสอบน้องๆที่สอบครั้งแรกเลยเป็นนักศึกษาใหม่นะครับสำหรับข้อสอบปรนัยก็มีเทคนิคในการทำข้อสอบเป็นคร่าวๆแล้วกันนำมาฝากกันว่าประการแรกก็คือ การทำข้อสอบปรนัยของมสท.นั้นมี5ตัวเลือกนะครับมี5ตัวเลือก5ช้อยด้วยกันชุดวิชาแต่ละชุดวิชานี่มี15หน่วยออกข้อสอบหน่วยละ8ข้อรวมเป็น120ข้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเก่งนะครับว่าหน่วยไหนออกไม่ออกออกทุกหน่วยนะครับหน่วยละ8ข้อเพราะฉะนั้นจะต้องอ่านหนังสือทั้งหมด15หน่วยการทำข้อสอบในแต่ละข้อนักศึกษาจะต้องใช้ความอะไรล่ะละเอียดรอบคอบนะครับอย่าเพิ่งพลีพลามพอเห็นว่าถูกจริงๆมันอาจจะไม่ถูกที่สุดนะครับต้องเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวอันนี้อย่างนี้นะครับต้องระมัดระวัง ข้อควรระวังในการทำข้อสอบก็คืออ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับคำถามแต่ละข้ออย่างระมัดระวังโดยเฉพาะคำว่าไม่ใช่มากที่สุดหรือว่าน้อยที่สุดอันนี้นะครับเผื่อเราจะไปหลงกลไม่ใช่ไม่ใช่มากที่สุดนะครับและที่ใช่ล่ะคือข้อไหนอันนี้ก็ถามว่าไม่ใช่มากที่สุดก็คือที่ผิดที่สุดนั่นแหละนะครับประการต่อไปก็คืออ่านคำตอบที่เป็นตัวเลือกทั้งหมดทุกข้อก่อนที่จะตัดสินใจว่าข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องอย่าอ่านเพียงแต่ว่าข้อนี้ถูกมันอาจจะไม่ถูกที่สุดนะครับอ่านให้หมดทุกข้อเลยแล้วก็ตัดสินใจเพียงข้อเดียวที่คิดว่าถูกต้องที่สุดนะครับไม่ควรใช้เวลาในการทำข้อสอบข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไปก็คือบริหารเวลาในการทำข้อสอบสมมติว่าข้อสอบไม่สมมติว่าข้อสอบ120ข้อเวลา3ชั่วโมงอย่างเนี้ยเราจะใช้เวลาในการทำข้อสอบเท่าไหร่นะครับคือพูดง่ายว่าข้อไหนที่ทำได้ก็ทำส่วนไหนข้อไหนที่ทำไม่ได้ไม่ต้องไปติดอยู่นานถ้าทำไม่ได้ให้ผ่านไปก่อนบางทีข้อสอบพูดง่ายบางทีข้อสอบที่เราทำได้หรือว่าง่ายๆเนี่ยอาจจะไปอยู่ข้อหลังๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อไหนทำได้ทำไปก่อนข้อไหนที่ยังทำไม่ได้ให้ทำเครื่องหมายก็ได้เรื่องนี้ข้อนี้เรายังไม่ทำให้กลับมาทวนใหม่อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่แล้วก็ตรวจสอบเวลาที่เหลือแล้วก็ข้อสอบที่ทำหากเวลาเหลือน้อยแต่ว่าข้อสอบมีเยอะนั้นก็อันนี้ควรรีบทำนะครับทำเสร็จแล้วก็มาทบทวนดูให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดนะครับสำหรับข้อสอบอัตนัยอันนี้ใช้ปากกาในการทำข้อสอบนะครับเขียนให้อ่านง่ายให้ชัดเจนให้เป็นระเบียบนะครับอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับโจทย์ต้องการในเรื่องใดกี่ประเด็นตอบให้ครบถ้วนนะครับเมื่อตอบข้อใหม่เนี่ยควรที่จะใช้กระดาษแผ่นใหม่นะครับแล้วก็ต้องเขียนชื่อนามสกุลเลขประจำตัวลงในกระดาษคำตอบทุกแผ่นอันนี้ในกรณีที่เป็นข้อสอบอัตนัยนะครับที่นำมาฝากกันตรงนี้ด้วยความห่วงใยอยากจะให้น้องๆทุกคนสอบให้ผ่านกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีในการทำข้อสอบวันที่27-28ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้มาฟังเพลงสักเพลงนึงซึ่งคิดว่าบรรยากาศตอนนี้กรุงเทพนะครับที่กรุงเทพนะครับบรรยากาศตอนนี้ที่ใกล้ๆห้องส่งก็มีฝนโปรยปรายลงมาเหมือนกันชื่อเพลงว่าฝนตกฟ้าร้องครับจากคุณสอนเพชรสอนสุพรรณครับ
ถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องได้มาเห็นหน้าน้องแล้วพี่สบายสบายอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนเกิดเป็นคนมาถึงใครก็ตายฝ่าฝนล้นมาฝ่าอันตรายเปียกโชกทั้งกายก็อยากจะเห็นหน้าถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องทำไมได้เห็นหน้าน้องอีกครั้งเสมอเข้าพรรษาบนฟ้าหกลมแม่ฝนตกเสียจนถนนน้ำน้องอุ่นร้อนบนคลำยำมาหาเธอแต่แล้วไม่เจอที่แทบจะสิ้นยาตายฝนตกบ้านน้องฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องที่ไม่เคยนี้หน้าน้องไม่น่าจะดำจะดำต่อไปนี้อกพี่ก็คงกลัดน้องเฝ้าแต่มองฟ้าฟ้าเมื่อฝนพรำหน้าฝนทุกปีอกพี่ระกำเมื่อยามฝนพรำแล้วพี่จะเห็นหน้าThank you.
ครับนี่แหละครับเป็นเอกลักษณ์ของคุณคุณสอนเพชรสอนสุพรรณก็จะต้องมีลูกสร้อยลงมาเออก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของนักร้องแต่ละท่านเป็นสิ่งที่คิดว่าจำได้ละถ้ามีสร้อยลูกสร้อยตามมาอย่างนี้คุณสอนเพชรสอนสุพรรณฝนตกบ้านน้องนะครับฝนตกฟ้าร้องนะครับซึ่งคิดว่าเข้ากับบรรยากาศในตอนนี้นะครับพื้นที่ย่านอื่นๆไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ที่กรุงเทพนี่ทั้งฟ้าร้องฝนตกนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับก็ในเรื่องของสิ่งที่นำมาฝากในเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงนี้ก็คืออยากจะแนะนำในเรื่องของการแข่งเรือนะครับเป็นการสืบสานตำนานประเพณีแข่งเรือยาวทั่วไทยซึ่งทั้งหมดนั้นมี15สนามด้วยกันนะครับซึ่งก็แข่งกันไปแล้วตั้งแต่วันที่9เริ่มจริงๆแล้วเริ่มวันอาทิตย์ที่9กันยายน2555นี่นะครับไปจนถึงวันที่23ธันวาคม2555ซึ่งก็พูดง่ายว่ามีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทีเดียวนะครับในเรื่องของการแข่งเรือยาวซึ่งสนามที่คิดว่าใกล้ๆที่จังหวัดนนทบุรีนี่ก็นู่นล่ะครับวันที่2ธันวาคมเป็นสถานที่แม่น้ำเจ้าพระยาเรือยาวโบราณที่ท่าน้ำนนท์นี่แหละครับท่านใดที่อยากจะไปยนต์ความงามความสวยของเรือยาวโบราณนะครับท่าน้ำนนท์วันที่2ธันวาคมวันอาทิตย์ที่2นะครับท่านใดที่ไปไม่ได้ก็รับชมจากทางไทย PBS เวลาตั้งแต่14นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับถ่ายทอดในวันอาทิตย์นะครับ14ถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะครับนั่นเป็นเรื่องของสิ่งที่คิดว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบในเรื่องท่านที่คิดว่าอยากจะไปดูในเรื่องประเพณีในเรื่องของการแข่งขันเรือยาวนะครับมาถึงช่วงนี้อยากจะนำข้อความบางตอนเป็นคำกลอนนะครับมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้หลายๆท่านก็พูดง่ายถือศีลกินเจกันหรือว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลข้าวพรรษากันในเรื่องเทศกาลกินเจท่านที่กินเจพูดง่ายว่าไม่ไปทำบาปกับสัตว์ก็มากินเป็นพืชผักนะครับอันนี้ก็ขออนุโมทนาท่านที่ตั้งจิตตั้งใจที่จะทำบุญในเรื่องของการกินเจนะครับแต่ในเรื่องความการทำความดีนะครับชื่อบทกลอนอันนี้ก็เป็นหนังสือจากร้อยธรรมคำกลอนของท่านพุทธทาสภิกขุนะครับนำมาฝากชื่อหัวข้อว่าอย่ารอแต่ดีนะครับก็คืออย่ามัวแต่รออยู่เลยมันต้องทำด้วยนะครับความดีก็มีข้อความดังนี้นะครับอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเราตั้งใจจะทำความดีก็ไม่ต้องผลัดวันประกันพรุ่งแล้วครับทำความดีได้ทุกวินาทีถ้าเมื่อมีใจเราพร้อมณช่วงนี้ก็จะมีเป็นเรื่องของเทศกาลจะมาถึงแล้วล่ะนะครับเดือนหน้าหลังจากออกพรรษาหลังจากวันที่30ตุลาคมไปแล้วเป็นการซึ่งเป็นวันออกพรรษานะครับก็จะเป็นเรื่องของเทศกาลกฐินนะครับก็จะมีซองทั้งกฐินพระป่ามานะครับอาจจะมาบอกบุญกันเราทำบุญไปตามกำลังตามสภาพนะครับทำไปแล้วก็ขอให้ได้บุญนะครับไม่จะทำไปแล้วมานั่งนึกเสียดายอย่างนั้นคงจะไม่ได้บุญนะครับทำไปแล้วด้วยความพร้อมด้วยความเต็มใจด้วยความภูมิใจด้วยความดีใจที่ได้ร่วมทำบุญที่มีเพื่อนฝูงมาบอกบุญว่าทำโน่นทำนี่นะครับก็เราทำด้วยความเตรียมใจตามกำลังของเรานะครับแล้วจะได้บุญกุศลจริงๆนะครับเอาละครับช่วงนี้มาฟังเสียงเพลงอีกสักเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าคนล่าฝันครับจากคุณแอดคาราบาวครับ
แสงตะวันเพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้า
สาระก็คิดว่าได้ข้อคิดดีมากๆทีเดียวคนเราเกิดมาครั้งเดียวเท่านั้นอย่างที่คุณแอดเล่าให้ฟังนะครับคุณจะฝันถึงเรื่องอะไรฝันในสิ่งที่ดีสังสิ่งที่เป็นประโยชน์คิดว่าทำไปเถอะเช่นว่าฝันว่าเอาละเราจะต้องเรียนให้จบปริญญาตรีของมสทได้ตั้งใจให้เต็มที่ทุกอย่างแล้วก็คงจะสมหวังสมความฝันที่คุณตั้งใจไว้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาในช่วงเพลงพาเที่ยวก็หมดเวลาลงแล้วขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับหวังอะไรในวันนี้นะครับก็ขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่หวังภารกิจการงานของท่านก็ขอให้ลุล่วงราบรื่นทุกประการครับวันนี้ผมสัมพันธ์โลกสอนขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพร้อมทั้งคุณเพทายสุกุลทั้งนางศรีขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ